елек шырақ қылып, қиындыққа қасқайып шыдап тұрып, қызығына мастанбай бұлақ қылып, ой жүгіртсем егер де ұзақ тұрып, тіршіліктің діңгегі тұрақтылық мынау фәни жалғандай жұмақ қылып, жіберетін неткен күш тұрақтылық.
Өмір өзен толқынға лақтырып, байқай деген әдейі құлақ құрып, елегінен өткізе сынап тұрып, байлауыңды қоятын сұрақ қылып, тіршіліктің тізгіні ай тұрақтылық мынау фәни жалғандай жұмақ қылып, жіберетін неткен күш
салсадай бұрап тұрып, жер басып жүргеніңді ұнаттырып,
ұрпақтардың саулығын сұрап тұрып, бақыттылық тілерсің жылап тұрып,
тіршіліктің діңгегі тұрақтылық мынау фәни жалғандай